Mundu honetan divisa gutxi batzuk dira nagusi eta egunero hainbat operazio egiten dira hoien bitartez. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon bai.
Lehenik eta behin, esan behar gaur munduan lau divisa handi direla. Ba, hain zuzen, euroa, dolarra, joana eta aiena. Eta zer gehiago dago? Zer egin dezakete esaterako herrialde emergenteek?
Bueno, lau, orain arte, duela gutxi arte, dakarri dolarra izan da handa jade munduan, ez divisa bezala, ez? Eta horrek esan nahi du, ben, nazioarteko ordainketak egiteko, ba, erabili izan dela gehien ba dolarra, ez? Azkenengo urtetan, azkenengo, bueno, hogei, hamabost, hogei urtetan, ba, ikusita beste toki batzuk ere, nolabait ekonomia gogorrak, potenteak bihurtu direla, ba, hauen monetak ere bihurtzen ari dira nazioarteko divisa. Hau da, nazioarteko ordainketak egiteko moneda bezala, dolarretik aparte. Eta horien artean, jakina, euroa dago alde batetik, baina baita ere, jena eta juana. Jena ez da emergentea, japonekoa da, baina bai, juana. Juana txinakoa da, baina ikusita txina ze garrantzi daukan, ba, momentu honetan, operazio asko egiten dira juanetan, hau da, Txinak erosketak egiten dituenean Europarekin edo Amerikakin edo Estatu Batuekin erabiltzen dira biak, juana eta dolarra, o juana eta euroa, eta juana erabiltzen da ba, Brasilekin, Latin Amerikakin, Erta Amerikakin, Txina lan egiten duenean. Lehen, oin urte batzuk, ba, Txinak edo ez dakit jo, Brasilek egin behar zuen operazioa Mexikokin ba, erabiltzen zen dolarra, gaur ez, gaur erabiltzen dira beste moneda batzuk ere, egia da, oraindik dolarra ba, garrantzitsua dela, baina gero eta pisu gutxiago dauka nazioarteko merkataritzan, hau da nazioarteko ordainketak egiteko sistema honetan, ez eta alderantziz beste batzuk gora doaz. Egia da, badaudela herrialde emergente batzu, ba, Brasil bezala, ba, oraindik beraien monetak ez daukatela oraindik hau nazioarteko indarra hau ez, baina, bueno, ikusiko du etorkizunean, ba, Indiakoak, rupiak eduki dezakez. Momentu honetan lau hau dira nagusienak.
Eta urreak zer pintatzen du?
Bueno, urrea da erreserba gordegailu bada, erreserba balio bada. Zan, urrea erabiltzen zen ordainketak egiteko bigarren mundu gerra arte. Hau da, patroi bat urre patroia zen, horrek esan nahi zuen nazioarteko ordainketak egiten zirenean, ba, bat eta besteen arteko saldoak ordaintzeko, hau da, batak esportatzen bazion 50 da besteak 100, diferentzia hori ordaintzen zen urretan, hau da, urrea erabiltzen zen konpentsatzeko diferentzia horiek, ez? Hori 1944an hori bugatu zen, eta orduan ezarri zen beste sistema bat, eta zen dolarra erabiliko zela nazioarteko ordainketak egiteko. Eta gero, Estatu Batuak bere urrearekin bermatzen zuen edon hori, ba, bakoitzak zuen dolarra bere banku zentraletan aldatu zitekeen urreagatik Estatu Batuak Erreserba Federalari nahi zuen kopuruetan. Hau da, Estatu Batuak bermatzen zuen edozein moneda urre bihurtu zitekeela, baina dolarren bidez. Hori bukatu zen 1971an, eta hortik aurrera ja ez dago urrera bihurtzerik edozein moneta. Ezin ditik inorrera bihurtu. Hau da, moneta bat eta bestearen arteko balio hori erabakitzen da egunero eskaintza eta eskarien artean, da merkatu sisteman. Gero erosi daiteke urrea, zu nahi duzuna urrea erosi, saldu eta erosi egiten da urrea eta bere kotizazioa dauka, baina hori ez dago lotuta monete. Gaur ez da erabiltzen urrea nazioarteko ordainketa egiteko.
Eta divisen artean gerra dago. Ahultzen bata besteari edo zertan?
Hori da, azkenean gerra hau, ba, hau gerra hau badator azkenengo bi urtetan bati bat indarra hartu du, eta, karo, gerra honen helburu hori da, ez? Hau da, moneta bat besterikiko ahultzen saiatzea. Zergatik, moneta bat ahula bada besterikiko, hau da, dibidez, dolar euroarekiko, horrek ze esan nahi du, ba, Estatu Batu horrek errazago izango dutela esportatzea Europara, bere produktuak merkeagoak izango direlako Europako merkatuetan, eta nazioarteko merkatuen, ez? Eta bat Europan. Baina, Europa zer nahi du? Ba, euroa ahulago izatea dolarrekiko. Europako esportazio merkako izan daitezen Estatu Batuetan, eta Txina berrein egiten du. Txina nahi du ahulago izatea juana dolarrekiko edo eurarekiko bere esportazioa merkako izan daitezen Europan edo Estatu Batuetan. Orduan, beraien artean, hori hor borroka dago, ahalik eta ahulena izatea bere moneta, beraien esportazioak ahultzeko eta importazioa garestitzeko. Horrek egiten duena da, bertako produktuak hobeagoak izan, errazagoak izan, merkeagoak izan esportatzeko, eta kanpoko produktuak, importazioak garestiagoak izan, eta horrela bertako industria edo ekonomia babestu.
Nola lortzen dute dibisa bat debaluatzea?
Bueno, hor, 1971 arte da, dolarrekin lotuta zeudenean moneda guztia gurre bihurtzeko, orduan, ba, Banku Zentrala batek esaten zuen, bueno, ba, dolarra baldin badago, o, pesetak, lehenen garai baten, ba, pesetak, ez da, dolarrekiko, ba, zeuden, eun peseta, ba, esaten du, ez, biharrik aurrera aldatuko dugu 104. Eta Banku Zentralak, o, Espainiako Bankuet, debaluatu egiten zuen, ez? 104 aldatuko dugu, 104. Orduan, automatikoki, bertako esportazio egiten zen merkeagoak, ez? Hori orain ezin daitek egin. Ze, kanbi hori ez da finkoa. Hori orain eginda, egin berri eginda Venezuelan. Venezuelan ontxe aste dute, ba, gobernuak debaluatu du bolibarra, ez? Dolarrekiko. Baina, debaluatu du hango bolibarra finkoa delako dolarrekiko. Hau da, garai momentu baten balio bazaukan, ba, 4.30 bolibar dolarreko, eta bapatean, Venezuelako Banku Zentralak esan du ez. Biharrik aurrera, kanbio tasa izango da 6.30 dolarrekiko. Beraz, egin du debaluatu. Eta horrekin egiten duena, bueno, bertako esportazioak lehiakorragoak, importazioak garestitu, eta bar, eta beste ondorio batzu badauzka, betxarrak ere, baina hori da helburua. Hori egin dezake Venezuela kanbioa finkoa delako. Baina dolarra eta euroa eta jenan eta joanen artean ez da gori, baizik eta eskaintza eta askarien artean. Kanbio malgua da, egunero aldatu egiten da, gora eta bera, eta hori izin deteke egin. Beraz, badaude beste sistema batzuk, eta azkena 30 urtetan erabiltzen den sistema da, gehiengo erabiltzen dena da, adibidez, dirua egin, Banku Zentralak. Masiboki dirua egin, eta diru horrekin beste moneta erosi. Adibidez, dolarra merkaturatzen badu, Estatu Batu eta Erreserba Federalak, merkaturatu dolar pila bat, horrekin egin dezakeena da, bonoak eta beste hainbat aktibo eurotan erosi. Horrek erostena baldin badoa masiboki, horrek egiten du euroaren balioa gora egin, euroaren balioa. Eta euroaren balioa dolarrekiko gora egin, hau da, birbaloratu. Eta horrek, eraberean egingo da, depreziatu egingo da dolarra. Horrela egin daiteke, hori da mekanismo, zeharkako mekanismo bada, gaur erabiltzen ari direna, Txina erabiltzen ari dau, Estatu Batu ere bai dolarrekiko, Japon hasi da hori egiten, eta hor dago Europa, ba ez dakiena hori egin ala ez, ez? Baina Estatu Batu eta Txina eta hori egiten ari da, ura, masiboki, atera dirua bere moneda merkatura, erosi beste dibisa batzutan dauden aktiboak, eta horrela hauek apresiatu eta norbe moneta depresiatu. Hau da sistema bat gehien erabiltzen dena momentu honetan.
Guk ezin dugu euroa debaluatu, baina soldatak debaluatzen dizkigute.
Claro, hemen problema da, Espainiako problema da euroaren barruan dagoela. Eta guk ez daukagu moneta propioa, azkenean, Europako Banku Zentralak egin beharko luke depresiatu, debaluatu egin beharko luke dolarrekiko ala joanekiko. Hori egiten ez duen bilartean, ba, Estatu Espainolak eta Espainiak, Italiak edo Portugalek edo nork ezin du bere kabuz, horrelako debaluaketarik, edo depreziaziorik egin, ez, debaluaketarik. Eta orduan, ze gertatzen da hemen, ba, nola moneta ezin dan debaluatu, bertako ekonomia lehiakorrego egiteko, azkenean beste bide bat hartzen da, eta beste bide hori da, nola bait, soldatak gutxitzea. Hemen, 82an, 3an, Solchaga gobernua zegoenean, Alderdi Sozialistako ministroa, eta oraindik Espainia zegoenean, euroan, orduan egin zen debaluazioa, eta Solchaga debaluatu zuen peseta beste monetakiko, Europan, markoarekiko edo frankoarekiko ez, baina orain ezin detek egin. Orduan, orain dago esaten dena depresiazioa beste bide batetik, da lehiakorragoa gain ekonomia lan baldintzak ahulduz, ez moneta bezala lan baldintzak, eta horregatik ba, lan kostua gutxituz, eta horrela bertako produktuak merkeagoak egin, bertako esportazioak lehiakorragoak izan daitezen kanpoan. Hau da, monetak ez duen egiten, hemen saiatzen da egiten beste bide batetik, eta da, lan baldintzak ahulduz, eta bereziki lan soldatak edo lan kostua, ez bakarrik soldata, bereziki eta kostatzen dena orduko langile baten soldatak, bere kostu osoa, jeistea. Eta horrela, ba, egin lehiakorrago, ez? Hau da, ze bide hartzen ari da momentu honetan hemengo gobernua, ba kontuan hartuta ezin duela moneta devaluatu, ba euroaren barruan dagoelako eta ezin duelako egin hori.
Euroa, dolarra, jena eta joana. Eta esaterako Britainia handiko libra non geratzen da?
Bueno, hor dago, libra hor dago, bueno, berdina da, oza, libra esaten dugunean berdina da, egia da, ba, euroa asko zere potenteagoa da libra baino, oza, euroa herrialde askoren moneta da, eurozonan dagoen guztia eta ba, libra da bakarri bertaina handiena, beraz, garrantzi asko zere txikiagoa dauka, gaur hartzen badugu, ba, joana da Txina bat, ekonomia handi baten moneta, eta dolarra estatu batu osoarena, edo euroa da Europako batasun osoarena, ez? Kare, ezin da konparatu zepizu daukan librak, ez? Baina kasu berdina da, zan nahi dute, flotazioa dago, libra eta beste monetan artean, berdin-berdin funtzionatzen du, ez dago kanbio finkorik, eta beraz, ba, dolar eta euroan artean gertatzen den hori, ba, berdin-berdin egiten da libra eta beste den artean, ez? Eta bertaina handia da, badabil horrako operazioak egiten, hau da, dirua merkaturatzen, hau da, dirua egiten eta merkaturatzen, ba, bertako produktua, bertako moneta izan dadin, ahulagoa, eta horregatik lehiakorrago izan, euroarekiko, dolarekiko, bai, bai, egiten ari da, Bretaña Handiko Banku Zentrala horrelako operazioak.
Bukatzeko, Luis, pesetekin hobeto genbiltzan edo hobeto moldatu bederen?
Bueno, hau zaila desatea, ez, esan edut. Segurazki momentu honetan, garri dagoen da Europako batasun egin zenean, egin zela batasun monetarioa, batasun ekonomiko eta fiskala egin gabe. Eta egiten baduzu moneta bakar bat, egin gabe beste batasun hori politikoa edo batasun ekonomikoa edo batasun fiskal hori, orduan, hor ekonomian dauden desoreka horiek herri aberatsenak eta pobren artean, horrelakorik ez badago beste tresnarik hori berdintzeko, moneta politikak agertuko duena da izugarrizko austurak. Eta oraindik agertu dira euroaren barruan austura horiek, ba ez delako eman beste moneta, beste politika ekonomiko batzuk eta oso fiskala edo egiturazko ekonomia, ez? Edo batasun politikoa, estatu batuen bezala, ez? Ba estatu federala bat egite Europan, ez? Orduan hori ez dagoen bitartean, ba moneta politika bakarra horre izugarrizko problema duka, ba problema duka mesede egin dizaiok adibidez batzuei eta kalte beste batzuei, politika bakarra bat delako moneta politika eurogune guztirako. Baina egoera diferentia dira, Alemania eta Portugal, Italia, do Grezia, do Espainian artean. Beraz, neurri bat hartzen bada, egoera diferentia direnean, ba, horrek batzuei honeingo die eta beste batzuei kalte, eta hemengo kasuan, ba, suerta daiteke batzuei hon eta kalte egitea. Horrelako egoeratan, peseta moneta norbea eukitea moneta propioa, horrek dakar, posibilitatea, hori, devaluazioan bidez, norberaren tresna edukitzea aurre egiteko egoera horri ba devaluatuz. Eta kasu honetan Espainia devaluatuko balu, ba asko zede bede ekonomia lehiakorra duzango. Zean, alde horretatik abantailak egia da, beste aldetik ere horre badauzka bere kalteak, eta segurazki inflazio handi izango litzateke, eta segurazki, bueno, beste erabateko arazoa sortuko lirateke, ez? Eta orduan, balantze hori egitea azkenean zaila da ikustea perspektiban, ez bada konparaketa egiten martxan jarritza eta ikusita ze alde eta ze txarrez. Aldea dauzka honak, segurazki, kalteak ere bai. Horregatik, ez da bakarri moneta ateratzea, ez ateratzen momentu baten, baizik eta ekonomi bilakaera era osotasun baten ikustea. Hau da, Europa egiten bada, egin behar da, Europa politiko bat, Europa, benetako Europa bat, solidarioagoa, goikoen aberatzen da pobreen artean, hor elkartasun handia egongo dena, elkartasuna herrialde aberatsa pobreagoak, lurralde aberatsa pobreagoak, langileen artean edo aberatzen artean, barruan, oza, hor ez bada ematen horrelako politikari, benetako politika, berdintasun handiko politikarik, berdin da peseta izatea, euro izatea. Hemen ere, naiz da peseta izan, barruan ez badira ematen, elkartasun politika sakonagoa, azkenean batzuk egongo dira kaltetuak eta beste batzuk hobeto. Azkenean ez da moneta bat bestea, baizik eta moneta horrekin nolako berdintasun politikak egiten diren, ba, azkenean lurraldeak, pertsonak eta estatuak, bata bestearekiko esan daitezen, berdintxuagoa, parekatuagoak eta indiferentzia handiagoak egonez daitezen. Ez hor dago kakoa eta ez moneta bat ez da izatea.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mil esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.